Dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Vítáme vás po týdnu opět, tentokrát už jsme tady oba dva, s Michalem Kaderkou u podcastu 9 let na tvrdo.
Dobrý den.
Dneska máme skvělé hosty a skvělé téma. Máme hosty z mého pohledu unikátní školy, je to státní gymnázium. A je to státní gymnázium, které se rozhodlo před lety, že kromě tradičního přístupu, který se také nějak vyvíjí, zkusí i alternativní, úplně nový přístup. A začali v části gymnázia se studenty pracovat a spolupracovat úplně jinak. Za mě hlavní téma dneška, vítám tady ředitelku gymnázia, paní Jitku Kmentovou.
Dobrý den.
A zástupce, jejího zástupce, který má na starostu alternativní část, Lukáše Šlehofra.
Dobrý den.
Omlouvám se, ale na úvod, než se dostaneme k tématu, musíme jít k aktuálním věcem, protože mít tady ředitele gymnázia nebo vedení gymnázia v době, kdy se mnozí z nás, když to třeba týká také, snaží přihlásit své děti na střední školy, toho se nedá nevyužít. Asi nemá smysl kritizovat, že IT systém nefunguje, oni ho možná už nahodí, protože my natáčíme v pátek, ale vyskává se to až ve středu, další týden. Spíš by mě zajímalo, jak nebo na co se všechno se připravujete, co je pro vás priorita, když vidíte, že ten chaos kolem přijímaček a to, co teprve začalo, začíná být výrazný.
Já myslím, že největší úkol teď je pomoct rodičům a žákům, aby se v té situaci vyznali co nejlíp.
A volají? Volají nebo...
Volají a zároveň je jako uklidnit, že děláme všechno pro to, aby to dobře dopadlo, teda aby systém nějak fungoval, aby my jsme byli připraveni na případné problémy a být vlastně takovým průvodcem v tomhletom novém systému, protože pořád ještě zůstává v rodičích ten loňský zážitek, jak teda se to prezentovalo, fronty, zápisové lístky, místa na školách nejsou, tak nějak vlastně stejně tak, jako jsme to dělali loni, provázet je těmi zápisovými lístky a celým tím procesem, tak je jim vlastně pomoct. To si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, to samé zajistit uvnitř té školy. To znamená připravit se na to, že se třeba něco nepovede, že třeba něco nebude.
A co děláte pro to, abyste preventovali, kdyby to náhodou
kleklo? Zrovna včera jsme měli poradu na to téma, rozdělili jsme si úkoly, co kdo bude dělat, co kdo bude zajišťovat, kam si budeme co zapisovat, abychom to měli. A my, protože celý proces bude ve správním řízení, se připravujeme, že opravdu si až ty přihlášky budeme mít otevřené přes DIPSy, že to všechno vytiskneme, abychom měli jistotu papíru, který šustí a který leží hlavně v ředitelně na stole. Tak na to vlastně se připravujeme a samozřejmě studujeme ta pravidla nová, abychom neudělali chybu a musím v tomhle teda pochválit i Cermat. Myslím si, že se snaží se školami komunikovat, vysvětlovat, co je potřeba. A zdá se, že jim taky na tom hodně záleží, aby všechno dobře dopadlo, tak se budeme těšit.
Tak doufáme, že záleží, i když to zatím tak úplně nevypadá.
Myslím si, že se připravovali, ale poctivě, tak se to nepovedlo zatím.
Řečeno s Černým Jirdinem, ale on se vlastně z těch přijímaček stává trošku takový adrenalinový spol poslední roky, což je vlastně svým způsobem zajímavý zážitek. Nicméně tady se nám potkávají dvě věci. Z jedné strany jasně nefunkční zatím přihlašování, bůh ví, jak to bude fungovat při tom vyhodnocení, to je možná ještě daleko horší věc, než, nebo může být horší věc, než to, že možná to lidé někteří ponesou spíš papírově než elektronicky. Nicméně potkává se tady i to, že poprvé vlastně v historii rodiče těch dětí nebo ty děti, studenti, si volí pořadí škol, která vlastně ten, kdo jde z prvního místa, pokud se dostane, tak automaticky jde na tu školu. Z vaší zkušenosti chápou to rodiče a studenti nebo ne? Ohlasy nemáte zatím?
Já myslím, že se o tom mluví, o těch preferencích a uvidíme, no, protože vlastně ono už to trošku bylo v těch předchozích přihláškách. První škola, druhá škola, ale oni to nerozuměli tomu tak, jestli to je jako jejich preference. Naopak říkali třeba, my jsme si dali vás a chtěli k nám na druhý místo, protože jsme si to chtěli vyzkoušet ten první den, aby jsme byli jako v klidu, tak jsme šli na tu školu, který preference nedáváme. Tak se snažíme teď vysvětlovat, že teď je to jinak.
Takže jsou z toho hodně zmatený.
Jsou z toho zmatený, ale myslím si, že opravdu to doporučení je, pokud mám opravdu o nějakou školu zájem, dám ji na první místo. Myslím, že v tom se všichni shodujou a to je asi ta správná strategie. Dřív se hodně jako taktizovalo. Takže třeba, když byly dřív přijímačky, tak my jsme zveřejňovali na webových stránkách, kolik máme přihlášek v tom průběhu. A oni čekali do poslední chvíle, kolik těch přihlášek budeme mít, jestli náhodou někde nebude víc prostoru na to, aby se tam dostali. Tak teď to vlastně nebude se vědět. Teď budou všichni sesypaný v dipsy a uvidíme. No. Pro nás to bude zajímavý, kolik si nás vyzvolí třeba na prvním místě. Protože to vlastně taky nevíme.
Že vlastně školy se teďka dozví i preference těch lidí a těch lidí, kteří se jinak vlastně hlásili jako plošně.
Já se jenom k tomu zeptám, když v předchozích letech ty rodiče i děti jako velmi často taktizovali a nějakým způsobem dávali přihlášky někam, kam vlastně ani nechtěli a podobně. Jak se to projevilo u nás na škole? Já tady musím doplnit, co jsme asi neřekli, že tady máme vedení z gymnázia na Zatlance, kde pracuji i já. Tak bych se chtěl jenom zeptat, jak se to projevilo u nás na škole při tom taktizování? Měli jsme více přihlášek nebo méně, nebo stejně nás se to vůbec nedotýkalo?
My jsme měli těch přihlášek více méně pořád stejně. Až loni, kdy se rozkřiklo, že těch míst je málo, tak jsme jich měli míň než předtím. My jsme vždycky měli víceméně stejný počty plus minus a loni to bylo asi o 30 dětí míň, že se nám přihlásilo, ale na všech gymplech to tak bylo. Aspoň ty, co jsem zjistila v Praze. Protože dřív si dávali zájemci o gymnázium přihlášky na gympl a na gympl. A loni to bylo tak, že dávali na gympl a na nějakou odbornou školu, protože měli pocit, že tam bude větší jistota.
Ale týkalo se to programu VIA, toho klasičtějšího programu. U programu ALT jsme loni měli úplně stejný počet.
Protože jako jsme brali jenom těch 30 dětí, tak tam se to neprojevilo, ale bylo to málo. Ale byl to zajímavý trend, jo, že opravdu si hlásili prostě ty školy, o kterých vlastně tolik nestály.
Což je ale trošku špatně, že?
No právě, tak teď to asi pravděpodobně bude lepší, nebo doufejme, no.
Doufejme. Když jsme takhle nakročili k obecnějšímu tématu, než se dostaneme k alternativní výuce a k tomu, jak to děláte, což mě jako extrémně zajímá, tak jestli bychom mohli chvíli zůstat a zkusit tak jako skalibrovat názory vás obou na český školství, na gymnázia, zajímalo by mě, máme tady různé hosty, z různě extrémních poloh. Martin Roman, který vyznává polohu, že gymnázia jsou elitní a prostě jsou opravdu jenom pro top lidi a mají být několik úrovně přijímaček až po druhý extrém, řekněme, který říká, ne, to musíme co nejvíc vlastně tam pustit, co nejvíc lidí. Pojďme tomu, co je gymnázia. Máte ráda sedmiletá a osmiletá, teda šestiletá a osmiletá gymnázia, jste jich faninka nebo ne? Mají se rozšířit, mají se ubrat?
Já se přiznám, že já jsem ráda, že jsme čtyřletý gymnázium. Učila jsem na víceletém gymnáziu a když z té své zkušenosti vím, že se tam jako velmi dobře učilo, protože tam opravdu byly ty děti, které byly ti chrti. A já jsem se tam na ně hodně naučila metodiku, protože jsem předtím dřív neučila na základní škole, takže jsem musela prostě změnit ten přístup. Ale když potom se dostali na to vyšší gymnázium, tak bylo vidět, že nemají tu zkušenost těch studentů, kteří přišli do čtyřletého studia a byli sociálně mnohem míň vyspělí než ti, kteří byli v tom čtyřletém běhu. Ty měli za sebou přijímačky, měli za sebou možnost vlastně změnit ten svůj status v té třídě, když jste v osmiletém gymnáziu a jste tam 8 let, tak si tam někdy prostě v šestý třídě vytvoříte nějakou pozici. A hodně těžko se jim to tam měnilo. My jsme tam s tím hodně pracovali na tom osmiletém gymnáziu, aby se to prostě trošičku tam přerovnalo. Takže tohle byla taková moje zkušenost. Já si myslím, že ta osmiletá a víceletá gymnázia obecně mají svoje místo, ale myslím si, že jsou zase jenom pro děti, měly by být jenom pro děti, které jsou studijní typy, chtějí opravdu na té škole být. I za cenu, že si trošičku jako zkrátí dětství, protože tam je mnohem víc práce, mnohem víc povinností, než na základní škole. Takže hodně záleží na tom, jak je to dítě vyzrálý podle mě a jakou má motivaci k učení. Takže tak to vidím já, nevím, jak tohle vidí Lukáš.
Takže jenom, když vám do toho skočím, kdybychom byli v pořadu Top Gear, kde mají tu tabuli s těma autama, tak vy jste spíš u Martina Romana, než na té druhé straně toho, rozšiřme tohle všeobecné vzdělávání, co nejširší.
Ne, já mluvím o osmiletý, o víceletých gymnáziích. Jinak si myslím, že to všeobecné vzdělávání by mělo být posilované. Myslím si, že doba, v které žijeme, má připravovat opravdu lidi na dobu, kterou my neznáme. Takže ta možnost podívat se na to široké spektrum předmětů, oborů, že je výhodou. A ta specializace už od začátku, myslím si, že může někoho jako omezit. Já třeba mám manžela, který chodil, neměl úplně nejlepší známky na průmyslu, na základní škole, takže mu řekli, na gymnázium si ani nedávají žádnou přihlášku a šel na odbornou školu. Z té odborné školy mu řekli, co chceš studovat, půjdeš studovat VŠHT. A úplně se mu zavřela cesta k humanitnímu vzdělání, kde já vím, tak jak ho znám a jaký má zájmy, že on by měl být někde v humanitním oboru. Nicméně celý život teda dělá to VŠHT, tu chemii a dobrý, jo, ale možná, že by byl spokojenější rozhodně někde jinde, kdyby měl tu možnost z té škály si víc vybírat. Nehledě na to, že se mi zdá, že to všeobecné vzdělání nabízí i víc příležitostí k takovému osobnímu rozvoji, že tam jako je víc příležitostí zkoušet si různé věci. Když přijdete na odbornou školu, tak tam už rovnou z vás vychovávají stavaře, elektrikáře, nějakého ekonoma a ztrácí se tam ta příležitost poznávat víc oborů. Začínala jsem učit na obchodní akademii a tam jsme měli dějepis první 2 roky. Takže teď, když se potkávám se svými absolventkami, už maminkami různě starých dětí, tak říkají, no jo, ale nám to pořád chybí. A my jsme tam měli ten zeměpis a připadáme si pořád jako trubky. Přitom to byly hodný, jako chytrý holky, ale tohle to už prostě jim tam chybí pořád teď. Tak to je můj názor.
A gymnázia? Všeobecné vzdělání?
Jo, já si myslím, že obecně všeobecné vzdělání souhlasím s tím, že se má rozšiřovat na úrovni střední škol. Na druhou stranu si myslím, že svoje místo tam má i to, že v rámci toho mnohem širšího proudu všeobecného vzdělání mají být nějaké školy, které jsou zaměřeny na budoucí přípravu na akademické vzdělávání na vysoké škole. Takže typ Gimple a k tomu třeba nějaký jakoby liceum, který poskytuje všeobecné vzdělání, třeba i v kombinaci s částí toho odboru. No a rozhodně tenhle ten segment těch škol by se měl z mýho pohledu rozšiřovat. Prostě ten svět se jako komplikuje a ty lidi potřebují tomu nějak porozumět a potřebují k tomu mít nástroje. Co se týče těch nižších stupňů gymnázia, tam to vidím tak, že já jsem jako velký odpůrce 7letých gymplů. A to z toho důvodu, že oni podle mě ty děti jako vstoupí na ten druhý stupeň, něco tam rozjedou a najednou je v půlce z toho vytrhneme a frkneme je někam jinam. Jo, že by bylo, ať už si teda doběhnou ten cyklus. Co se týče těch 8letých gymnázií, já vlastně rozumím tomu tlaku těch rodičů tam ty děti dávat, ale je to spíš způsoben tím, že podle mě jsme jako nezvládli dobře udělat druhý stupně základní škol. Jo, že pokud chceme zrušit 8letý gimply, musíme jako masivně napřít síly k tomu, aby fungovaly druhý stupně základní školy, který já teď mám jako pocit, že velmi často jsou jako takovou achilovou patou, že ten první stupeň už jako tam vidím nějaký přerod, řada vlastně středních škol něco dělá, byť ne gimply, ale ty odborné školy se fakt snaží, ale myslím si, že vlastně na řadě těch druhých stupňů je to jako potíž. Co já tam ještě vidím jako za silný téma je, že v době modernity, když vznikala jako společnost moderní, tak ona vlastně vytvořila dva nástroje na to, jak nějak tu společnost tmelovat. A to byla armáda a škola. Tu armádu, společnou vojenskou službu už jsme zrušili a vlastně jedinou jako nástroj na to, jak se může potkat řezník s intelektuálem, je vlastně základní škola. A my když vytrhneme ty děti v páté třídě z tohohle systému a dáme ty intelektuály bokem, tak nám vlastně chybí něco, co tu společnost spojí. A teď nejde o to, a teď podle mě jde o to, že vlastně ty lidi si nevytvoří nástroje na to, jak by si porozuměli a uzavírají se do nějakých jako klanů nebo kmenů, který pak si melou to svoje a vlastně nemají ani jazyk, jak si porozumět. A v tom já jako vidím velkou výhodu, když ty lidi jsou dohromady. Zas na druhou stranu, ale rozumím i těm názorům, že třeba někdo tam nemůže rozvíjet svý vzdělání, někdo naopak jede, jako by potřeboval jít pomalejc. Ale já si furt myslím, že bychom měli hledat systém, jak se s tím dá něco dělat. Z výzkumu, který dělá Jana Straková na pedagogické fakultě, vyplývá to, že my když ty chytrý děti oddělíme, tak ty děti, které vlastně tam jakoby zůstanou, tak jsou na tom byty mnohem víc, než když ty chytrý děti tam necháme.
Takže obětovat chytrý děti je lepší cesta.
Není to v obětování, oni ty děti, ty chytrý, z toho taky mnoho dostanou. Ale v oblasti sociálních kompetencí, ne těch znalostí. A tam já si dovedu představit, jestli my třeba nedovedeme na tom druhém stupni pracovat s tím, že třeba budou mít víc jako diferencovanou výuku uvnitř, dostávat třeba dva stupně úkolů. Rozumím, že pro to učitele je to náročnější, ale zase to znamená jako podporovat ty učitele, vzdělávat, a to už jsme jako úplně jiného tématu. Jo?
A jenom promiň, že tě přerušuju, a jako vlastně podpořit ty učitele i v tom, že tam budou ještě jiný pedagogický pracovníci, než jenom ty učitele ve třídě. Že vlastně ty děti, které třeba se učejí pomalejc, můžou dostat individuální podporu, tak aby to dohnali a tu diferenciaci. Jako
každopádně za současné situace, kdy prostě to neumíme tohle a ten stát neumí řídit kvalitu vzdělávání, prostě na to úplně rezignoval, řeší prostě systémy elektronického přijímání dětí, ale neřeší to, co se v těch školách děje, tak si myslím, že ty víceletý gymnázia svůj smysl mají. Protože dokud my nedokážeme něco udělat s těma druhýma stupněma, aby ty děti, které jsou opravdu chytrý, a budoucnu budou nějakou jako elitou nebo poženou třeba i tu ekonomiku kupředu a my bychom neuměli je tam jako stimulovat, tak je podle mě lepší, když jsou na těch víceletých gimplech.
Já k tomu ještě doplním. Podcast paní Janou Strakovou bude. Už jsme si ní dokonce, že předtáčíme. Tak jenom takový zajímavý poznatek. Myslím si, že teda, že by spousta rodičů se neobávala nechat dítě na druhém stupni základní školy, by měli třeba jistotu, že ta škola umí pracovat s nadání.
Přesně tak.
A když se ukazovala čísla, jakým způsobem se v českých školách pracuje s nadanými, tak vůbec se nedokážeme diagnostikovat a poprvé se začínáme, my si většinou v těch školách všimneme nadaného dítěte ve chvíli, kdy vyhraje nějakou olympiádu a potom řekneme, hele, on je vlastně chytrý, ale do té doby si ho v těch školách vůbec nevšímají toho dítěte.
No a ještě je to tak, že některé děti, které opravdu to nadání mají, tak ho víceméně neprojevují v té škole, protože nemají příležitost. A to není nadaný dítě, není jenom to, který jde na olympiádu a je první. A s tím už vůbec neumíme pracovat. My třeba se tím jako hodně ve škole teď zabýváme, takže se nám úplně otvírají nový obzory, ale taky to moc neumíme. Jo? Máme nějaký nástroje teď, ale je to těžký.
Třeba příklad, jo, vemte si dítě, který má velmi silnou interpersonální inteligenci, podle Gardnera. Prostě je to dítě, který dovede navazovat dobře mezilidský vztahy. Asi skvělýho doktora, že? Kdyby byl k tomu doktor, který ještě jako umí tomu pacientovi vysvětlit, umí s ním pracovat. Jo? Asi bychom ho všichni chtěli, ale my vlastně tomuhle dítěti nikdy neřekneme, že tahle ta kompetence je důležitá a dobrá, protože na to nemáme ani olympiádu, ani žádnou soutěž.
A často mu ještě přihodně říkáte, nevyrušuje, nebo se
soustavuje.
Nepomáhá. A než pustím Michala a než se dostaneme ke konkrétním otázkám, já si dovolím ještě jednu teoretickou, protože praktikujete neobvyklé věci na české školství, tak řeknu to na konkrétním mém případě, řešíme školu, řešíme gymnázium, protože jsme přesně v téhle pasti. A čím víc to řeším a sleduju a vybíráme, tak tím víc se mi utvrzuje, že my jsme v takové asi historické pasti, že je tady nějaký první stupeň, nějaký druhý stupeň, nějaká ta. A třeba jedna ze škol, kam dcera chce jít nebo může jít, tak tam prostě by nastoupila do 6. třídy a vyšla by vlastně po střední škole. Anglosaské školství to tak často má. A není tohle náhodou lepší cesta? Mně to přijde opět skvělý, oni tam prostupují mezi ročníkama podle výkonnosti v nějaké oblasti nebo v nějakém oboru. Prostě je to úplně jiný pohled na školství. A my vlastně maximálně ta diskuze se odehrává, jestli zrušíme 8-letý gimpl nebo ne. Ale není cesta třeba se otevřít úplně jako těm řekněme, progresivnějším metodám na české poměry. Nebo je to opravdu něco, co sem nejde přenést ve větší míře?
Tak určitě spousta věcí se přenést dá, ale musí na to být ty lidi připravení, protože jako kdyby řekl stát, tak teď takhle, asi by to řekl zase, řekl všichni takhle, tak...
On by to řekl třeba od 1. března, kdyby to říkal.
Dobře. A jako vlastně já myslím, že my teď žijeme v době, kdy se to školství musí nějak změnit. A hledáme ty cesty. Protože tak, jak vypadají školy, jak jste správně řekl, to trvá už hrozně moc dlouho. A já jsem vždycky, když je mi ouvej, tak si říkám, no jo, ale tak teď už taky nejsou jenom ty klášterní školy, jako dřív byly. Tak to mě utvrzuje v tom, že prostě je to normální, že ty systémy, které jsou prověřený, se jako změnějí. Ale a dáváme to tu odvahu, jako věřit tomu, že když jsme si třeba my něco vymysleli, že to zrealizujeme a teda naštěstí se nám to povedlo, doufám dobře. A tak je to vlastně tohle. Možná, že chybí i ta odvaha prostě to nabídnout.
Já to vnímám ještě v jednom, jako v jednom momentu, že já si myslím, že ta společnost se pořád nevyrovnala s tím, že neexistuje jedna dobrá pravda. Jo, že taky. Jako podle mě
to máš
by bylo skvělé, kdyby jsme si dokázali připustit, že existuje pluralita dober. A jako existuje pluralita dober, tak prostě existují různé školy v tom systému. A prostě každý to dítě a možná potřebuje trochu něco jiného. Prostě já si třeba, když se teď vrátím k altu našemu, prostě pro některé děti alt není vhodná škola. Jemu nevyhovuje. Jo? Ty mantinely, které tam jsou nastaveny, ty postupy, které tam jsou nastavené, tak jim nevyhovují. Pro ně už je to tak třeba v zóně diskomfortu, že oni se tam skrze to už nic nenaučí, nebo není to jejich cesta, takhle oni jít nechtějí. A to je legitimní. Podle mě by bylo fajn. Já jako nevěřím na to, že přijde systémová změna. Ona nejde udělat, protože lidi jsou moc různý na to, aby jako jsme vytvořili jeden ideální systém. A z mýho pohledu vlastně to české školství má tu skvělou výhodu, že je jako hodně diverzifikovaný. Ty školy mají hodně velkou autonomii, co můžou dělat. A podle mě to, co my potřebujeme, je pracovat s učitelama a ředitelama, aby oni tyhle ty výhody využívali. A skutečně vznikaly různé školy, kdy ten ředitel prostě řekne, my máme takovýhle hodnoty naše škola, z těch hodnot jsme vytvořili takovýhle vzdělávací systém a my vám ho nabízíme. A ty, milí rodiči, prostě jestli tě to vyhovuje a vnímá, že pro tvý dítě by to bylo dobrý, tak do něj vstup. Jo? A jestli dovedu představit, prostě mně by se líbil nějaký systém, že jsou nějaký školský okrsky, kde třeba funguje 5 jako škol, z nich jsou prostě 3 nějaký systémy a tam prostě jezdí autobus kolem těch 5 škol, které ty děti jako ráno obveze, aby prostě z těch různých obcí mohli do různých jako škol. Jo? Tak prostě někomu vyhovuje Montessori, tak v tom systému třeba tady toho školského okrsku bude jedna Montessori škola a všechny děti, rodiče, kterých chtějí dát děti do Montessori školy, prostě budou mít šanci tam dát. Jo. A tohle to třeba za mě by byl jako skvělý systém, který by hrozně napomohl tomu, že by se tam potkávali různý děti, ale zároveň by mohli si jako hledat různé cesty k tomu, jak tomu vzdělání dojít.
Ale na druhou stranu je potřeba říct, že my to dneska takhle můžeme dělat. Jo, že to RVP je natolik široký, že když se ty školy rozhodnou, že si to udělají nějak, jako jsme to udělali my, tak se to tam dá udělat. Ale musíte tomu věnovat teda jednak tu víru, že se to povede, hodně času, hodně energie a potom přesvědčovat i vlastně ty ostatní, že to je dobrá, že to může být dobrá cesta.
A pojďme teda k vám, pojďme to popsat. Já jenom na úvod řeknu tolik, že Zatlanka je státní gymnázium, je hodnocená řady hodnocení jako jedna z nejlepších nebo nejzajímavějších otázka, co bychom použili v České republice. Já jsem se tady vytáhl jeden citát. Když jste dostali jedno z ocenění, tak tam ta porota prohlásila, že ALT realizuje sen o smysluplném veřejném středoškolském vzdělání. Zde to hrozně líbí. Zde to hrozně líbí, protože ona jako v sobě říká, Není to žádný experiment, který by dělali nějaký ufoník pro děti, které lezou kanálem. Je to veřejné vzdělávání, je to smysluplné. A je to vlastně... Tohle musí být jako, minimálně tenhle výběr musí být zase sen každého rodiče, mít tuhle tu možnost. Pojďte popsat ten alt, nebo to, když jste se rozhodli zatlanka tradiční škola, pokud se nepletuji, furt nemáte ještě tělocvičnu, protože tam kaple dole, nebo byla tam kaple, je to tak?
Pozor, dneska mě telefonovali, že fakt už kopnem.
Wow, takže...
Po 20 letech.
Pro posluchače a diváky, kteří neznají zatlanku, tak to je velmi tradiční historická budova s kaplí a vlastně poslední budova v Praze, kde já bych čekal, že je nějaký jako progresivní nebo nějaký alternativní gymnázium, upřímně řečeno. Pojďte popsat, proč jste se tak rozhodli, kdy jste se tak rozhodli a Michal tady měl připravenou otázku, jak bylo těžké to udělat. Vy jste říkala, jde to.
No, jde to, jak je vidět. Tak.
Já to klidně řeknu. My jsme se s Jitkou se potkali na nějakým projektu společným a začali jsme si povídat o tom, jaká by měla být vize té školy. Je to tak? Ano. Jitka o tom dlouho už uvažovala ve sboru. Já jsem tam byl v té době úplně externista, prostě z komerčního prostředí, který jako nepracoval ve školství. A v jeden moment jsme naráželi jako na to, že to nejde udělat v celé té škole, úplně všechny ty body.
Ale to já tě možná ještě přeruším. My jsme využili toho, že nám nabízel stát rámcový vzdělávací program pro gymnázia. A my jsme opravdu si ten náš školní vzdělávací program vytvářeli společně. Jo, opravdu jsme se scházeli, vytvářeli, přemýšleli jsme.
Společně myslíte ve škole?
Společně ve škole s učiteli. A prostě nějak jsme si to vytvořili. A bylo to takový na tehdejší dobu vlastně docela progresivní už tenkrát. Byly tam konstruktivistické prvky, byly tam nějaké jako věci projektové už daný. A ve chvíli, kdy my jsme se potkali s Lukášem, jsme byli ve fázi, že část učitelů, který tam už učili v tom školním vzdělávacím programu, říkali, no my to tady tam máme napsané, jak to máme dělat, ale oni to všichni nedělají a my to vlastně jako neděláme tak, jak to máme napsané v tom ŠVP. A teď já jsem... Vždycky jsem říkala, no tak ještě tady budeme mít tohle vzdělávání a takhle to ještě zkusíme a tak. A pak už to jednoho krásného dne dospělo do této fáze a...
A Jitka říkala, no tak uděláme ty ŠVP 2, budeme mít vlastně ve škole dva programy. Jeden, do toho vlastně tadyhleti učitelé tam budou moct dát tu energii a vytvoříme jim systém, ve kterém oni budou moct fungovat a vlastně...
A budou tam spokojení.
Budou tam spokojení a... Bude to tak, že oni nějak ukážou, že třeba ta cesta je možná a postupně vlastně ta druhá část třeba těch učitelů, která z toho měla třeba nějaký obavy nebo se necítila v tom nějak kompetentní nebo prostě se jí do toho z nějakých důvodů nechtělo, tak bude moct vidět, bude mít ten příklad, že to nějak třeba jde a bude se k tomu nějak přibližovat. Což teda ve výsledku, když řekneme konec příběhu, se opravdu děje. Že dneska vlastně ty programy od sebe přijímají různé věci a vlastně se, jako bych řekl, za ty leta, za těch 6-7 let, co to máme, jako hodně zblížili v mnoha věcech. Jo. No a tak vlastně...
To zvíře, které popisujeme, vypadá jak? Jaký je ten... Když jsem si to načítal, tak tam bylo spousta takových věd, které byly jako prostě studenti mohou diskutovat, studenti nemají, mají zkouškové období, studenti mohou chodit bosy. A teď
to
jako,
můžou ale chodit i v ŠVPV a klidně bosy, když chtějí.
Záleží se, jak na jaký škole. Popište to, jak to vypadá.
Já možná zkusím říct to, co uvidí lidi na venek a pak možná řekneme, jaký jsou ty střeva zatím, aby to bylo...
Jo.
Když to řeknu úplně navenek, tak vlastně to, co se tam jakoby mění, tak je několik takových jako věcí. Za prvý, ti studenti se vždycky měsíc učí a pak mají týden zkouškové období. Ta vlastně myšlenka byla taková, že já, když si spolu na svoje gymnaziální leta, tak byl hrozný stres, jakože se musím učit na druhý den. Vlastně ta efektivita toho učení byla velmi nízká. Prostě povrchně, rychle si něco jako udělat. Žádná jako hloubka, žádný badatelství, jenom rychle jako na
vrčece. Dvou minutovka z přemyslovky.
Přesně tak. Jo, takže to bylo takový se. Takže my jsme si říkali, pojďme si dát, že opravdu měsíc budeme garantovat, že se jako můžeme do toho ponořit. Ty studenti můžou v tu dobu průběžně na něco už pracovat a pak budou skládat ty účty. Tak to je první věc.
A promiň, vždycky vědí přesně, a to si myslím, že se hodně povedlo, co se bude v tom tematickém období probírat. Nejenom obsahově, ale i jak oni mají pracovat, co si mají nastudovat a z čeho budou ty výstupy na konci v tom zkouškovém období. Což si myslím, že taky vlastně v mnoha školách není. Mají ten syllabus a tam tohle všechno mají.
Takže cíl není nachytat, ale říct, kam jdeme.
Ano,
tak,
to no rozhodně.
Vlastně ten student by měl prokázat to, že se to jako, nebo ten student by měl mít možnost se to naučit, že jo? Když to prostě se nepovede, no tak je možno zase si to nějak opravovat. Tam je, tím cílem je ne nachytat a jít dál, ale naučit toho studenta. Zároveň oni se tím učí jako velký míře autonomie, protože oni si to vlastně musí celý manažovat sami. Jo? Udělat si přehled, co kdy mám odevzat, jaký mám termín, kam to... Tak to jako naplánovat si práci na měsíc, na různých projektech, jako je hodně pro ně třeba ze začátku náročný, oni k tomu dostávají jako velkou míru podpory, ale myslím, že to je docela užitečná dovednost.
Druhá důležitá... A naučí se v tom spolupracovat, protože když potom poznají tu, že musí si vytvořit nějakou taktiku, tak velmi často i v té třídě velmi dobře spolupracují na tom svém vzdělávání.
Spousta WhatsAppových skupin.
Na to rozhodně.
Oni jsou na Discordu. Nebo na
dobře,
ale na WhatsAppu jsme začínali.
Je to tak. Další důležitá věc, že my jsme hodně přemýšleli vlastně o tom, že svět se nedá rozdělit do různých oborů. Prostě ty obory se vzájemně podporují a nedává nám smysl, abychom v prvním ročníku v literatuře učili národní obrození, abychom se v ní ve třetím ročníku vrátili v dějepisu a ve čtvrtém ročníku v základech společenských věd beru nacionalismus, tak abych se opět vrátil k národnímu obrození. Takže děti mají v hlavě tři koncepty národního obrození, ale vlastně se jim to neskládá jeden obraz. Přijde nám smysluplný, když se zabýváme národním obrozením, ukázat to těm studentům ze všech úhlů těch jednotlivých vědních disciplín. Takže jsme vytvořili něco, nebo inspirovali jsme se v Americe konceptem takzvaných integrovaných tematických bloků. My jsme vytvořili dva, jeden se jmenuje Společnost a kultura a ten propojuje vlastně takový jako společenský věd, jako je sociologie, psychologie, politologie, je tam historie, je tam zhruba tak 3/4 gymnaziálního zeměpisu a pak je tam velká část literatury a dějin umění. A my vlastně tohleto všechno propojeme dohromady do jednoho předmětu a ještě my jsme si s kolegama stanovili to, že vlastně jsme si řekli, že to, co je klíčový, jsou nějaký fenomény v okolním světě. Máme stanovených 27 fenoménů a vlastně snažíme se, aby to učivo pořád spirálově jsme se vraceli k těm fenoménům. Třeba jedním z nich je křesťanství a my ho nějak se na něj podíváme v prváku, trochu se k ním vrátíme ve druháku, trochu ve třetíku a o něm se vlastně pořád nabaluje ten pohled na tenhle ten fenomén. Podobně to udělali kolegové v přírodních vědách, kteří propojovali biologii, fyziku, chemii a část takového toho jako fyzikálního zeměpisu, kdy třeba tektonickou mechaniku se mnohem líp jako napojí na fyziku, než na tu naši sociální geografii, kterou probíráme my. Byť my zase s těma důsledkama potom pracujeme, nejde to úplně ostře jako oddělit. Tak to jsou tady ty integrované tematické bloky, které takhle vznikly dva, tak to je druhá taková věc. Třetí věc je, že jsme si říkali, že je potřeba posílit takový pilíř jakoby osobního rozvoje. Takže ti studenti tam mají předmět, který se jmenuje osobnostní sociální výchova, který je zaměřený na rozvoj jakoby cíleného rozvoje měkkých dovedností. Ať už je to věc jako jak komunikovat, jak pracovat se stresem, jak si věci naplánovat. A je to vlastně i podpora toho, jak oni žijou v tom autu. No a pak je tam ještě taková poslední věc, kterou bych zmínil, že my jsme si hodně jako, jsme se bavili o tom, že vlastně spousta té výuky na klasické škole je vlastně velmi virtuální. Jo, my se bavíme o tom, že něco existuje, aniž by to ti studenti jako zažili. Tak jsme si řekli, že s nimi musíme vyrážet ven. Takže my teď trávíme tak 4 týdny zhruba za ten rok, jako mimo tu školu, na různých expedicích. A tam je skvělá věc, že se vlastně nedají ty věci jako nasimulovat. Tam, když prostě prší, tak oni se s tím musí nějak vyrovnat. Jo? Když prostě dojde jídlo, tak se s tím musí nějak vyrovnat, protože oni jako třeba jídlo nebo dopravu si zajišťují sami ty studenti. Jenom tam je podpora toho učitele, ale prostě a je tam nějaká jako reflexe těch nepříjemných situací, které vznikají, že třeba oni se v tom týmu nedohodnou, ale vlastně velmi je to posouvá kupředu. Jo? Hodně třeba od nás studenti, kteří odcházejí na takový jakoby vysoký školy, jak třeba měli jsme v jednom ročníku hodně lidí, kteří odcházeli studovat dramaturgii a oni vlastně jsou schopni jako nebo produkci a oni jsou schopni jako být skvělýma produkčníma, protože vlastně se to na tom studiu jakoby učí tak nějak přirozeně tím, jak tak věc jde. A pak je tam spousta takových různých jako malých věcí, které to propojujou. Ale já ještě chci říct jednu takovou drobnost a pak dám slovice, že celý tohle by nefungovalo do toho, kdyby ten alt nepřišel do školy, která má z mýho pohledu jako takovou unikátní kulturu, která je postavená na respektu jako vzájemným. To znamená, že ty lidi nějak se vnímají jako partneři, ale zároveň při respektování toho, že někdo tam má roli učitele a někdo toho studenta. Jo? Že já jsem někdo, kdo může vymezit ty hranice, ale zároveň je tam jako funguje partnerství. Že velmi často v debatě se vlastně tyhle věci slyšou a lidi mají pocit, že nemůže fungovat respekt a zároveň jako ta role toho učitele. Ale podle mě vlastně nám se podařilo v té škole vytvořit to, že funguje jako obojí. Takže z mýho pohledu tam je bezpečný prostředí, ty lidi se tam jako chodí rádi a tohle to celý by jako ten alt by vlastně bez tohohle vůbec nefungoval. Jo? Je to vlastně kultura, kde se neopouští ten student.
Se tykáte, že jo, se studentama?
Já si s nima tykám.
Ale někdo ne.
Někdo ne.
Já třeba si netykám.
To vůbec nevadí. Jo. Myslím, že to je jenom taková marginálie úplně, že se stykáte.
No, jak mi přijde, to je popis toho, že řada učitelů podle mě si představuje, když se začne se studenty tykat, tak ztratí autoritu. Že?
Jo, tak říkáte, teda, to mám pocit, že u mě to spíš autoritu teda posílilo.
Já teda jsem si testoval v některých ročnících, že někde jsem nechával jako tykat, jakože jsme tykali, některým jako vykali a ukázalo se, že to nemá vůbec žádný dopad jako na ten vztah.
Nemá.
Že prostě kdo se chová tak, jak se chová, tak mu je úplně jedno, jestli mi tyká nebo vyká a chová se uctivě nebo neuctivě bez ohledu, jako bez ohledu. Nemá to naprosto žádný dopad.
Nemá. Proto jsem říkala, že to je jenom taková takový drobeček úplně.
Je to příjemnější v té pozici třídního učitele. Jakoby, nevím, když jedete někdy prostě s nima na běžkách a teď oni to moc neumějí a teď jim ty běžky tam ujíždí někam do potoka, tak jako na něj volat, vy jako běžte si tam pro tu běžku, tak řekneš, ty ho makej, prostě jinak tu běžku nikdy nechytíš. Jo. Tak to je to takový.
Já bych ještě teda asi, co říkal Lukáš, jako ještě doplnil asi dvě věci tady, co asi nezaznělo, že ta výuka v některých těch předmětových blocích, nebo jak ty jsi to nazval, je vlastně tandemová a my jsme začali s těmi tandemy docela brzy, jako ještě dřív, než se rozšířili po ostatní školách. A důležitá věc, že tím, díky tomu zkouškovému období, to i co říkal Lukáš, že se ty žáci naučí více organizovat, tak důležité je, že k těm tématům, jak jsou integrované dohromady ty různé předměty, jak je známe jako z těch jiných škol nebo z vysoké školy, tak oni v tuhle chvíli vůbec nerozeznávají, co je vlastně dějepis, co je ZSV, co je sociální geografie. Koukají na to v celku a zároveň nejsou k tomu vlastně žádné učebnice. A oni, když se učí, tak se už rovnou učí, jakým způsobem si vyhledávat informace v nějaké určité komplexnosti, protože oni očekávají, že když se budeme bavit na nějaké téma, tak samozřejmě, když se budeme bavit třeba dejme tomu i sjednocení Německa, tak můžeme otevřít i ekonomickou stránku toho tématu, protože Německo bylo ekonomicky silné, že z něčeho stavilo tu armádu. A čím je, jako čím se stalo třeba ekonomicky silné, tak oni už vlastně předpokládají, že když se mají i nějaký téma, který mají napsáno na tu zkoušku, tak se na to musí jít jako docela jako obloukem, aby pochopili to téma komplexně a nečekají jenom na to, co jim dáme my, ale hlavně to je, bych řekl, to těžiště té práce vlastně na jejich straně.
Četl jsem jednu reportáž z nějaké hodiny, kterou jste vedl a tam ta novinářka nebo ten novinář, asi já bych to psal podobně s takovýma otevřenýma očima, tu reportáž začala tím, že tam sedí v hloučku skupinky dětí, některé jí čipsy, některé dosypávají, tamhle slečna si maluje rty a ještě něco a diskutují tam připravu si nějaké téma. Pochopil jsem, že ta neformálnost nebo ten opak té formálnosti, kterou známe my, takovou tou frontálnímu, že sedím, nesmím mluvit, mám ruce na stole, je, a teď to je otázka, tam bude otázník na konci, pochopil jsem správně, že to je cíl, nebo je to jenom nějaký prostředek k dosažení cíle, nebo je to jenom náhoda, že v prvním ročníku tam chodili studenti bosy, jak jsem se tam taky učet.
Já myslím, že to je tak, že vždycky, když tam jde nějaký ten novinář, tak on potřebuje napsat něco, co má pocit, že je jako rozdílný, jo, protože ono vlastně jako velmi často v té výuce některé ty věci dělají jiný učitel, oni si všimnou něco, co je trošku jakoby bizarní. Jo. My používáme metody kooperativního učení, to znamená, že ty studenti jako pracují společně, protože zase z toho vždycky ta výuka je jako provázaná v tom, že ona má jako víc levelů. Že? Je to, že my těm dětem se snažíme předat nějaké vědomosti, ale taky se snažíme rozvíjet jako lidi. Jo? Takže to, že budu umět pracovat s ostatníma, souběžně může probíhat s tím, že se třeba učím o nějakém jako tématu, nevím, teď mě napadá, třeba čteme text od Jirgheimovi a snažíme se pochopit, co znamenají ty pojmy v jeho v textu a možná je mnohem jednodušší, když postavím tu aktivitu tak, že oni ten text čtou nějak strukturovaně, společně, nějak si ty věci vysvětlují, dohledávají si to a je to mnohem efektivnější. Ale někdy je tam taky ta, jakoby byste viděl frontální výuku, že ten učitel tam jako stojí. To, co tam třeba mě na tom přijde důležitý, že oni jsou prostě zvyklí se pořád ptát. Takže ta hodina jako velmi postavená na tom, že oni se pořád ptají, my často musíme pracovat hodně s tím, aby naopak nám ty otázky jako úplně nerozbily to, co tam chceme sdělit, protože oni pochopitelně kladou velmi skvělý dotazy, které jsou bezvadné a odvádí nás trochu od toho tématu. Takže to si ten učitel musí trochu políhat. Ale taky jsou jako těch metod, které kromě kooperativního učení frontál, protože nám teď hodně pracujeme s kolegama na rozvoji čtenářství. Vnímáme to jako silný téma, který v dnešní době je velkým problémem. Čím každá ta další třída, která přichází, tak jsou na tom jako hůř se čtenářskýma dovednostma. A hodně si jako o tom čteme, protože je to teď jako... Teď začínáme narážet na to, že to, co fungovalo před 3-4 lety, dneska nefunguje. A musíme hledat nějaký nový cesty, jak se k těm textům dostat. Děti přečtou text a
rozvést, co fungovalo a nefunguje?
Jo, třeba dřív bylo naprosto běžné, že když dám třeba takovou metodu, že ten text rozkousku na odstavce, studenti přečtou odstavec a mají za úkol jeden druhýmu položit jednu otázku na to, co v tom odstavci bylo. Tak dneska tato metoda už nefunguje. Oni si přečtou ten odstavec a oni řeknou, že nerozumí tomu, co v tom odstavci je. Tomu, co třeba děti přes 4-5 lety zvládly.
Oni neumějí tu myšlenku vyjádřit taky jednoduše nebo komplexně. Oni vlastně i to vyjadřování je takový, já nevím, jak bych to nazvala, takový rozplizlý. No a klipový. No.
Abych řekl, že ale potřebují i mnohem více času.
Ano, ta soustředěnost.
Že jsem často překvapený tím, že jim dám nějaký text a mám pocit, že už mají mít přečtení a oni mi řeknou, že potřebuješ třeba 5 minut, nebo 10 minut a na to koukám. Ale to dřív nebylo. Jako, podstatně méně času bylo potřeba na čtení textu.
Pak to je třeba čtení, ale používáme třeba i badatelství, ty hodně jako se snažíme pracovat s badatelskou metodou. Prostě těch jako cest, které tam můžete zažít, jako já si myslím, že já hodně věřím v tom, co říká francouzský pedagog Pierre Mirier, on říká, že má být dynamická diferenciace ve třídě. To znamená, že vy těm dětem nabízíte různé metody a každý to dítě prostě pro někoho bude lepší badatelství, pro někoho lepší bude čtenářství, pro někoho bude lepší frontál a každý v těch 7 hodinách, který třeba já tam s nima zažiju, tak aspoň v nějakém momentu má šanci se napojit, protože ten způsob, jakým se učíme, je ten, který mu vyhovuje.
Myslím si, že třeba teď nově jsme začali zahrnovat i prvky dramatické výchovy a je to velmi efektivní pro některé typy studentů. Ale já jsem ještě chtěla, jestli můžu tě doplnit, že my jsme nemluvili o tom, jak provázíme ty děti tady. Teď jsme říkali, co je učíme, ale my je v tom provázíme. A používáme nebo snažíme se používat formativní přístup v jejich učení. Takže jsme se rozhodli, že teda nějak se nám nelíbí ty známky 1 až 5 a nějak hledáme teda tu cestu. To ještě nemáme úplně, bych řekla, vymazlený. Nicméně ta zkoušková období nabízejí mimo jiné třeba kolokvie. Takže 3 děti mluví s učitelem na téma, nevím, prostě globalizace a zároveň ale dostávají zpětnou vazbu jednak od toho učitele, ale jednak i od sebe navzájem a stavíme hodně i na sebehodnocení. Takže to se snažíme si uvědomovat, nejenom my učitelé, ale i děti, že to všechno patří dohromady. Tak to si myslím, že taky hodně jako na tom pracujeme. To je asi dlouhá cesta ještě, ale tohle to se tam taky hodně pěstuje. Že vlastně víc ten žák je víc nablízko s tím učitelem, ale teďko nemyslím, že se s ním kamarádí a chodí s ním do hospody anebo ještě něco dalšího, ale opravdu prostě o sobě víc vědí. O to je to teda náročnější v tom programu, protože musím tady říct, že učitelé mají opravdu hodně, hodně práce. A já obdivuju, děkuji jim za to, jsem na to pyšná, že takový učitele máme, protože tak, jak tam pracují, je opravdu velmi náročný a neodpovídá to vůbec tomu, jak je postavená pracovní doba učitele.
Zní to trošku náročnější než hodina o přemyslovcích, abych se vrátil k tomu svému
příkladu. Je to tak, že když chcete připravit prostě 7-hodinový blok v tandemu, znamená to, že ty 2 učitele si musí prostě spolu sednout, musí si říct, co je idea třeba toho tematického období, co vůbec tam budeme jako dělat. Musíme si hodně vydiskutovat tomu, jak to taky vidíme v oba dva, protože každý ten učitel má jinou aprobaci. Že? Já třeba mám dějepis nebo historii politologie, kolega má třeba třeba dějiny, umění, literaturu, takže si musíme vyjasnit, co tam jako budeme s nima dělat. Pak si musíme, každý si nějak připravíme nějakou čas a pak se jako musíme taky sejít v tom, aby oni třeba celou hodinu jenom nečetli nebo se jim něco nevykládalo. Takže já když to jako řeknu, tak ta příprava, jako když si to budu připravovat sám, tak tady je trojnásobně časově náročná. Jo. Já když bych to měl říct, tak prostě tady normální učitel pracuje tak 10-12 hodin denně, jako v normálním týdnu. Prostě to tak je. Jo, minimálně ze začátku, když učíte to téma už třeba po druhý, tak je to trošku jako méně náročnější, ale pořád je to tak, že prostě ten svět se vyvíjí a jako pracovní listy nebo nějaké věci, které jsme používali před 5 lety, už jsou dneska pasé, prostě ten svět řeší jiný témata. Jo. A my vždycky musíme říct, že ten fenomén se projevuje v něčem, co ty děti obklopuje dneska. My nemůžeme prostě vykládat něco, co bylo jako před 10 lety, protože ten svět byl i před 10 lety jiný. Jo, tak to mně přijde, že v tomhle tom to jako hodně náročný udržovat se vlastně v tom jako oboru, zároveň jako přemýšlet didakticky, protože ty děti někam se posouvají, takže není možný prostě to furt jenom jako valit, repetitivně používat, protože ty děti jsou prostě jiní a už by to na tyhle děti nefungovalo.
A já bych řekla ale, že tohle, co teď Lukáš popsal, hodně podporuje spolupráci učitelů u nás ve škole. A to nejenom v rámci ALTu, ale v rámci celé školy. Takže vlastně se děje to, že oni se, učitelé se od sebe učí a tím se posunuje celá ta škola a úroveň vlastně toho vzdělávacího procesu, protože každý teda ví něco, umí něco, vyměňují si ty zkušenosti a třeba u nás ve škole opravdu není problém, že si lidi vyměňují ty svoje materiály, protože ono by se to ani jinak nestíhalo v tomhle našem pojetí. A i třeba společně přemýšleli o některém, o řešení nějakého problému. Jednou za čtvrt rok se schází všichni učitelé, kteří učí té třídě a mluví o té třídě, o těch jednotlivých dětech a vlastně přemýšlejí, co se v té třídě děje a kam se to dá posunout. Takže to si myslím, že ještě taky, jako to je podle mě přidaná hodnota ALTu pro učitele.
Já teda úplně objevuju, co mám rád. Já u nás na naší škole, jak se říkala o tom, že si vyměňujeme materiály, že kdykoliv potřebuji něco jako učit, nějaké téma a potřebuji nějak se aktualizovat, že máme tu složku jako na tom Google disku a já si to můžu najít a vidím, co dělají ty kolegové. Já tam samozřejmě nevidím krok za krokem, někde, ale vidím tam ty materiály a už si dokážu říct, hele, to je super materiál, něco s tím udělám. A když jsem tohle řešil s jinými učiteli, že moderuju tu velkou skupinu Učitelé Plus na Facebooku a občas se to tam objeví, tak spousta učitelů to vůbec nechápe. Jsou proti tomu, že nechtějí jako žádné materiály jako sdílet. A já říkám, a teď mě to strašně jako pomáhá. Jako. A mě vlastně jako nevadí, tak hol, když tam mám něco, co je slabšího, tak ten člověk si to nevezme. Myslím si, že si může vzít jako něco jiného, ale baví mě tahle otevřenost a ta důvěra v tom, že cokoliv tam mám, tak může někdo použít a může použít někoho jiného v té hodině.
No a myslím si, že to teda fakt funguje. No to tady jsme si teď asi takhle všichni potvrdili. Ale zároveň myslím, že i v tomhle tom bychom měli učit i ty děti. Že to je to samý vlastně, že oni se můžou od sebe učit, můžou využívat ten potenciál. My jsme teď měli takový jeden rozhovor docela těžký s jedním studentem, který přišel k nám z Ukrajiny. A on opravdu jako jede prostě po té svý línii, protože je z rodiny nějaký takový, kde opravdu ten výkon je hodně silný. A my jsme se snažili mu jako ukázat, že když bude spolupracovat v té třídě, tak vlastně z toho budou mít užitek všichni on, protože se dozví spoustu věcí a ty ostatní mu pomůžou. A zároveň i ty ostatní, že zase se naučí něco od něj. Bylo to pro něj jako těžký téma, protože je prostě z rodiny vedený na výkon sám, precizní, nejlepší. A teď paní psycholožka mi teď psala, že se posunuli teda zase dál, tak jsem zvědavá, to mě hrozně baví tohleto.
Popsali jsme, aspoň velmi jako bezkratce pravděpodobně, ALT. Když vás vidím, že vás to baví, že vás to vlastně baví vymýšlet. Teďka budete přemýšlet, jestli budete mít 6, 7, 8 nebo písmena. To bylo, ale ke známkám se ještě dostaneme. Ale mě baví tam zase ta situace, kdy vy řídíte ne tenhle gimpl, vy řídíte dva. Jeden tradiční, na co jste řečeno, jeden tradiční a jeden ten, který vás baví.
Ne, mě baví oba.
Dobře. Upřímně, otevřeně, kdybyste mohla, převedla a měla ty učitele, měla ty zdroje, převedla byste tu výuku celou na na tu moderní, na tu altovou, anebo si myslíte, že ty oddělené entity možná pro různé skupiny studentů jsou spíš výhoda?
Já myslím, že už jsme o tom tady mluvili. Naším cílem je, aby ty dobrý věci z jednoho nebo z druhého programu se vzájemně zase obohacovaly navzájem ty programy. Ale opravdu si myslím, že pro některé děti prostě je výhodnější VIA, kde mají jednotlivý předměty a ten způsob práce je tam trošku jiný, ale to neznamená, že se tam učí frontálně a jenom tam ten učitel přijde a něco tam odříkává. Opravdu ty metody, které používáme i ve VIE, což je ten starší program, jsou taky pestrý. Všichni i učitelé z tohohle toho v téhle větve se vzdělávají, hledají cesty. Teď zrovna jsme před takovou jako revizí RVP nebo ŠVP, kdy se snažíme přemýšlet o tom, jako, jak to udělat, aby jsme nedělali některé věci dvakrát a zbytečně. Jo? Že vlastně jak to propojit mezi sebou, aby ty učitelé si uvědomovali, že se dá ta práce zefektivnit například. Ale i jinde. Teď mě napadá zrovna, že třeba tu osobnostní výchovu jsme přenesli teď i do ŠVP VIA, a v prvním ročníku tenhle předmět je a dokonce jsme se odhodlali, že ho nebudeme ani známkovat. Sice to byla taková jako rychlo akce, ale myslím si, že se nám to povedlo.
Já možná jenom doplním, že vlastně když vznikal ten ALT, tak my jsme jako věnovali hodně péči to, aby nám právě nevznikly dva gimpy, aby to pořád byla jedna škola. Jo, ta jedna škola je něco, co má jako jednotnou vizi, má to jednotnou hodnoty, jednotnou kulturu a to tu školu spojuje. A my prostě jenom říkáme, že jsou různé děti, které jdou jako různýma cestama k témuž cíli, ale vlastně není to tak, že jeden by byl jako lepší nebo modernější nebo nějaký jako privilegovaný. Oba ty programy tam má jako svý místo a vlastně není to tak, že jeden jako horší a jeden lepší. Prostě oba jsou dobrý, oba se někam jako posouvají a prostě holt jsou děti, který třeba je pro ně těžký třeba ta samoorganizace. Ještě nejsou v tom vývojovém stádiu, kdyby byli schopni to v těch 15 jako pobrat. Bylo by to pro ně hrozně stresující. Jo? A vlastně zamezovalo by jim to v tom učení. Nebo jsou třeba děti, které prostě pro ně to propojování všech těch jako předmětů dohromady je strašně náročný. Je mnohem lepší pobrat to jako odděleně. Jo? Prostě některý to tak mají.
No a potom ve vyšším ročníku se třeba může přihlásit do tvýho semináře Fenomény a tam už to dostane spojený.
Je to
jako vlastně my věříme v různost těch cest. Nicméně chápu vaši otázku. Já bych byla ráda, kdyby ta škola jako celek byla otevřená, byla progresivní, hledala by cesty, vtahovala by studenty do toho, co se tam děje, protože to je pro mě třeba velmi důležitý. A kdyby tam byli učitelé, a to naštěstí jsou, který prostě chtějí v té škole být, to mně přijde vlastně to, co my tam potřebujeme. Potom teda, co teď já hodně jako řeším, je nějaký well-being jednak studentů a jednak i učitelů. Protože vidím, že jsou často velmi unavený, velmi přepracovaný i studenti, i učitelé. Je to naše velký téma, zatím jsme ho nějak nevyřešili ještě, ale myslím si, že to nás čeká. Jo?
Já bych se ještě nedostal k tomu studentovi jako entitě.
Ale ještě, ano. Jestli mám, ještě můžu skočit do řeči, mluvil jste o tom, že jsem ředitelka těch dvou gimplů, tak ne jednoho, já vím, ale já jsem chtěla k tomu dodat ještě, že jak jsme otevřený uvnitř té školy, tak se snažíme být otevřený i vně. To znamená, že vlastně přijímáme spoustu lidí, kteří se k nám chodí učit zvenku. Jo, zkoumají, dívají se, jak to u nás ve škole chodí. Přemýšlejí o tom, jak to můžou udělat u sebe. A třeba my víme, že není cesta, že my dáme náš školní vzdělávací program tamhle někam prostě do Prostějova a oni si to tam takhle udělají. To nejde. Musí se tam vlastně popřemýšlet o tom, jaká je ta jejich škola a jak ty věci, které my třeba už děláme a osvědčily se nám, by se tam daly implementovat. A to mě taky hodně na tom baví, že ono to nejde prostě. Tady je takovýhle systém a uděláme franchízu ještě tamhle někde. Prostě tak to není.
Asi by to taky šlo, ale...
Šlo, ale bez toho, že ty lidi jako tomu budou rozumět a budou to chtít a budou mít k tomu ty podmínky, to nepůjde. A stejně, kdyby byl ještě jeden alt někde v Plzni, tak bude stejně vypadat trochu jinak. A to je dobře. Protože vlastně, tu školu tvoří lidi.
Kdybych si měl to, co tady říkáte, já jsem laik, takže jako z laického pohledu přeložit, tak vy říkáte, i v současném systému, jak jsme se na začátku bavili, že máme tady nějaký systém, tak lze najít cestu, evidentně i finanční, jak tu školu posouvat moderní cestou. Zároveň i atomizujete. Nějakou jednoduchou masovou frontální výuku, když si projdu moji zkušenost s gymnáziem, přetváříte vlastně v hodně individuální, říkáte i v rámci třídy jsou různé skupiny. A vlastně moje hlava si to překládá, to musí hrozně drahý. Dá se to uživit při současných podmínkách ekonomických, tak jak jsou nastavené? Nebo hledáte jiné zdroje příjmu? Nebo...
Já nežeknu, než pustím jitku těch ekonomických věcí, kterým asi bude rozumět jít než ona. Já si myslím, že je potřeba, že já mám jako zkušenost z firmy, ze státního sektoru i z nezisku. Jo. A já si myslím, že vlastně mnohem víc mi ty učitele jako vlastně musíte s nima pracovat jako s dobrovolníkama v nezisku. Prostě to jsou ty lidi, věří té vizi a musí za ní jít. Jasně, oni za to dostanou nějak zaplaceno, ale oni nikdy nedostanou zaplaceno všechno, co tam udělají. Vlastně ten systém může být postavený jenom na tom, že tam prostě najdete fajn lidi, který do toho chtějí. Ten jako je to trochu vykořisťování, protože prostě nedostanou nikdy zaplaceno tolik. Byť jako se Jitka hodně snaží a schání různé granty a stojí to hrozně sil a hodně jako času na to, aby prostě my jsme dostali jako adekvátní ohodnocení, ale nikdy nezaplatíte všechno, co ty učitelé jako oddělají. Prostě když jste s dětma jako 14 dní někde na expedici, prostě od rána do večera a věnujete se jim, když prostě po večerech s nima konzultujete jejich projekty, jo, nebo vedete nějaký nadaný dítě, který prostě píše sočku, nebo nevím, píše esej na tady do knihovny Václava Havla, tak to není něco, co byste jako dostal zaplaceno. To tak není. Prostě vás ta práce musí bavit. A ten člověk jako musí být trochu smířený s tím, že hold do toho jako, já to beru, že alt je moje práce, tak je to trochu můj koníček, že mu jako do něj investuju nějaký svůj čas, protože mě to dává smysl. Jo? Každý člověk podle mě chce nechat, jako, nebo nějak by měl něčím pomoct. A tohle téma malejma věcma, podle mě my můžeme jako hodně pomoct těm věcem, ale nedá se to bez tohohle dělat. Jako pokud bych to bral, že mám 8-hodinovou pracovní dobu a víc neudělám ani nil, tak ten alt by nikdy nefungoval a nebyl by ani možný.
Ani kvalitní ŠVPV by nebyla.
Ani tak. Jo, žádná kvalitní škola nejde dělat s učitelama, který po 8 hodinách prostě zaklapnou tablet a jdou domů.
Proč já se na to ptám, pardon, abych to vysvětlil, je, že často se tady čeká ve společnosti z mého pohledu na to, že bude nějaká reforma, nějaká velká změna, něco někdo rozhodne a bude to jinak a bude to správně. Je to vlastně hrozně oblast.
A brzo to bude.
Ale klidně ani ne brzo, ale bude prostě, až bude nějaká strategie 2030-33, tak se to všechno změní a budeme to dělat správně. A my jako tady asi všichni máme zkušenost, že nic takového neexistuje možná nikde na světě, kromě Singapuru. A já si čtu a vlastně proto i ten podcast jsem rád, že můžu jako laik dělat, protože se tím učím, že ono to jde, akorát se to dělá v malém a dělá se to. Jinak čtu si, že nemáte takový bariéry, abyste to nemohli udělat, abyste to nemohli dělat jinak. Ten stát to nezakolikoval tak, že ne, prostě tohle se dělat nesmí. Tohle dělat nemůžete, na to nemáte peníze.
Ještě promiň. Ano. Ten stát nesmí dělat jednu věc, že jako začne měnit ty pravidla za pochodu, aniž by nám dal čas na to připravit. Jo, pokud prostě třeba minister Beck řekne, že nám sebere 15%, tak pro nás je to prostě likvidační a ten program nemůže existovat. On prostě funguje v nějakých mantinelech. To, že teď ubere 5%, je jako nepříjemný, ale my máme čas na to půl roku jako připravit a jsme schopni to udělat. Pokud by prostě od 1. ledna platilo 15%, tak my můžeme zavřít krám. Protože to prostě nejde. Jo, z mýho pohledu je tam potřeba určitý míry jako předvídatelnosti v tom systému. A já bych hodně pledoval za to, kdyby ten stát, než něco dělá, tak aby si jako zmapoval ten terén. tady se furt jako něco vymýšlí, ale vlastně ten stát vůbec neví, co se v těch školách děje. Já teď chodím na program Ředitel naživo, tam prostě chodíme do mraků velmi zajímavých škol. Ten stát vůbec jako netuší, co ty školy všechno dělají. A místo toho, aby řekl, hele, tady je prostě 20, 30, stovka inspirativních škol, které fakt jsou něčím zajímavý. Pojďme jako podpořit, pojďme z nich udělat nějaký centra, kam třeba chodí studenti z pedagogických fakult. Pojďme jim napsypat nějaký peníze, ať ty okolní školy se od nich můžou nějak učit. Ne. Prostě my furt máme představu, že jako tady prostě z Karmelický vyřešíme svět a změníme celý systém a spasíme ho. Ale takhle to jediná cesta, jediný čemu to vede, že to zhnusí tyhle ty lidi, kteří dělají tady ty malé věci a mění ty školy, protože jim ty parametry v tom systému vlastně likvidují to, co oni třeba tady jakoby ale trochu dobrovolnicky leta dělali. Jo, a kdyby tohleto si ten, třeba ten minister, když tam přijde, si zmapoval, co je a řekl si tyhle ty školy, nějak nasedají na tu jako strategii a pojďme je podpořit, pojďme jim dát peníze, ať to můžou naučit ostatní. Tak z mýho pohledu by bylo mnohem efektivnější, než vymýšlet nějaký jako hurá strategie. Pořád jako v tom jsme fakt skvělí v psaní strategie, ale jsou to jenom keci. Jo, ten stát je stejně nenaplný, protože on to prostě neumí. Jo, a kdyby radši využil ty energie těch lidí, kteří je mají, a neházel jim klacky pod nohy, tak z mého pohledu to je mnohem efektivnější, než tady psát jako strategie a vymýšlet prostě tady europrojekty za miliony, které nám nabůstují NPI a výsledek je nula.
Já bych jenom chtěla k tomuhle tomu říct, že blahé paměti za pana ministra Plagy, tahle idea byla. Jo, my jsme se domlouvali, že se takovou školou stanem, že nás podpoří, ale potom přišel koronavirus a všechno další, takže nic. Jo. Ale ta idea tam byla, což mě teda bylo sympatické.
Těch inspirativních škol, myslíte?
Že by byly takovýhle ostrůvky, kde by mohli se lidi učit, protože to je to, co my vlastně děláme už teď. Ale opravdu zase je to velmi náročný časově, protože ty lidi k nám přicházejí zadarmo, nikdo nám za to nic neplatí a my se jim věnujeme. Když přijde na stáž někdo, tak já tam s ním prostě celý den jsem a vysvětluju mu, jak to u nás chodí. A potom, až odejde, tak si teprve vrhnu na svoji práci.
Ale když se půjdete inspirovat do Finska, tak za to zaplatíte. A zaplatíte ráda.
No, to přemýšlíme,
musíte,
co s tím.
Ještě trošku k té komerční sféře.
Jo, 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 my to nějak promýšlíme, jak to jako nastavit, ale to, jsem, to asi teďko není důležitý. Já jsem ještě chtěla říct jednu pro mě důležitou věc, že chceme-li mít školy, které se pouštějí do nových věcí, musíme podpořit ředitele. Protože ředitel přece jenom je ten, který řekne, ano, jdeme do toho a já vás podržím. Budu se starat o to, abyste to mohli dělat. Já jako ředitel vím, kam to vede. A když čím víc budeme mít takovýchhle ředitelů, tím víc se budou dít odvážné věci v těch školách a budou přínosem pro děti, které tam budou chodit. Myslím si, že to je velký téma, který teď tady nechci rozebírat, ale chci to říct, jo, protože teď jsme se bavili hodně o učitelích, ale prostě kdyby teď to řeknu hloupě jako personifikovaně, kdyby tady u nás ve škole seděl ředitel, který nechce do toho dávat čas, nerozumí tomu a není odvážný, tak by to nikdy nedovolil. Jo? Prostě to bych řekla nic.
Asi se o tom mluví mnohokrát. Jo? Prostě to, co ten stát, to je vlastně úředník. To, co by ale ta společnost potřebovala, pedagogický lídr. Jenomže ten stát prostě nakládá pořád další a další úkoly na toho úředníka, takže on se vlastně ty řediteli, kteří mají chuť být pedagogickým lídrem, vlastně stávají úředníkama. A dneska být ředitelem prostě školy znamená mít vlastně dvojí job. Jo? Vy 8 hodin děláte úředníka, 8 hodin děláte pedagogického lídra, když to chcete dělat dobře, ale zaplatím vám jenom 8 hodin. A prostě někdo je ochotný to dělat a někdo není. A já rozumím a plně chápu, že celá řada těch ředitelů prostě dělá ty úředníky. Jo, ale oni, protože já jako nerozumím spoustě věcí, proč to vlastně ten stát chce.
Jo, ale to já jsem nechtěla tady se bavit o tom, že ředitelé jsou chudáci. Já jsem chtěla říct, že je dobrý podpořit ty, kteří to chtějí dělat. Ale vrátím se k vaší otázce. My vlastně ty peníze, které dostáváme od státu, se snažíme nějak distribuovat mezi oba ty obory. Oba ty ŠVP. Teď jsme před úkolem trochu zredukovat učební plány. Takže trošičku musíme 5% prostě ubrat těch peněz a přemýšlíme o tom, jak to udělat. U nás je to 32 hodin, myslím, že jsme počítali, 40, nějak, tak, 40, tak nějak, který musíme seškrtat v tom učebním plánu. Což je realizovatelný. My i v Altu jsme teď, jako jak se to rozvíjelo a my jsme pořád vymýšleli další a další věci, tak jsme teď vlastně v bodu, že si říkáme, a je všechno, co tam děláme, opravdu potřeba? Je to efektivní? My jsme vlastně už to jako mimino nějak trochu vypiplali a teď se musíme podívat, jaký to mimino vlastně je. A to si myslím, že je teď pro nás příležitost. Jo? Trochu se kouknout, jestli všechno, co v té škole děláme, je opravdu to, co nese to ovoce. A nebo jestli to je jenom proto, že jsme si to takhle někdy vymysleli a takhle to děláme. A nebo že se nám to líbí. A přece tohle prostě nemůžeme pustit, tuhle expedici a tak. Takže to nás teď čeká, ale myslím, že nás to zase hodně posune. Ve chvíli, kdy to je jenom těch 5%, tak je to únosný a já se teda opravdu jako hodně snažím schánět ty peníze ještě někde jinde. Jsem ráda, že náš zřizovatel, což je hlavní město Praha, každý rok nám posílá navíc peníze na platy pro učitele, což je dobře, protože pak, když dělám odměny, tak se říkám, nemusím se za to stydět.
No, mě napadá ještě tak 10 témat, tak na 3 podcasty. Nás trošku tlačí čas. Já bych měl, jestli to můžeme uzavřít jednou věcí, no Michale, klidně i jako vaším tématem, ale zaujalo mě v tom, co říkáte, student před 4 lety čtení, bylo to úplně jinde než teď. 4 roky jsou dlouhá doba na vývoj technologií, na spoustu věcí. Krátká doba podle mě na rozvoj nebo úbytek čtenářských schopností populaci. Jaký jsou studenti v současné době oproti studentům před 5-10 lety? Silný, slabý stránky, dá se něco vypíchnout?
Já bych řekl, že dokážou, že jako to, co bych řekl jako dobrý, umějí mnohem líp anglicky. To se pořád jako u nás posouvá nahoru, opravdu jako znalost toho, i schopnost číst třeba anglojazyčný.
Což otevírá svět.
Což ano. Otevírá svět a otevírá nám to i to, že já v hodině můžu pracovat s anglojazyčným materiálem, nemusím hledat prostě českojazyčný. To je skvělý. Myslím si, že v určitém ohledu vlastně mají mnohem větší rozhled i větší odvahu dělat některé věci, kterými bychom si vůbec jako nedovolili. Jo, hodně z nich odjíždí už během střední školy někam do zahraničí, to nevím, jestli bych jako uměl odejít já v jejich věku jako od maminky na rok do Kanady jako a tam se o sebe nějak starat. Tak to mně přijde jako bezvadný. Myslím, že jsou vlastně hodně otevřen a hodně přemýšliví. Hodně jsou ochotní diskutovat. Jsou mnohem křehčí, než byli dřív. Mnohem víc musím přemýšlet o tom, že jim musím dát někdy nějaký trigger warning na něco, co dřív bylo běžné pustit v hodině. Že když jsem třeba jsme se bavili o slzách Konga a nějak jsme rozebírali tenhle ten film, tak oni to v pohodě zvládli. Dneska se z toho 4-5 dětí sesype, musím to říct jako dopředu. Jo, třeba dneska se bavit s nima o tématu smrti znamená tam mít jako psycholožku a tu hodinu trošku připravit. Už to není jako možné, že to jenom se o tom prostě bavíme. A myslím si, že jsou jako pod mnohem nějakým větším takovou jako tenzí a možná jsou pod větším tlakem nějakých jako sociálních sítí, jak v té sociální oblasti, ale tak třeba i v oblasti čtení a vnímání informací. Jo? Že prostě delší texty, už je to trošku problém. A zase ne všichni. Je tam spousta dětí, kteří to zvládnou a v pohodě přečtou za jedno tematické období 5 knížek ke zkoušce a pak jsou některý, pro který jako 31 stránková kapitola z populárně naučné knížky je jako na hraně jejich možností, což se mi zdá, že dřív tak úplně jako nebylo. Že tam jako prostě přibývá těch dětí, pro který třeba to čtení jako potíž, porozumění nějakému složitějšímu textu je potíž, tak to tam vidím. Ale přitom jsou chytrý. Prostě oni jsou schopni o tom přemýšlet, když už se k tomu tématu dostanou.
Já úplně nevím, jestli je to věc jako našich studentů na gymnáziu na Zatlance, ale co obecně sleduju, že jsou mnohem více odvážnější. No. Třeba jako, když se jim něco nelíbí, tak o tom mluvit a že to umějí říkat jako velmi dobře. Že neříkají to jako útočně, ale jde vidět, že mají nějakou snahu řešit problém. A jako to vidím, že se jako výrazně mění, že to mi přijde jako, že je dobrý. No.
Já jsem ještě chtěla říct něco a teď jsem, jak jsem se na vás napojila, tak jsem to zapomněla, ale jo, ještě vlastně vím. Myslím si, že ještě daleko víc než dřív potřebují individuální podporu. Že dřív to nebylo prostě, když my jsme chodili do školy, ani neznali, jak se jmenujeme, že jo, mnohý ty kantoři. A teď bych řekla, že jako mnohí si i o to umějí říct, že ji potřebujou a opravdu ji i, myslím, očekávají, jo, že se to stane. Je to asi tím teda taky, že se jim věnujeme hodně, to všem vlastně i v obou těch programech. A někdy já říkám, že jsme si je trochu rozmazlili. Ale
že to je dobrý. Prostě to, jo. Já bych jako jedno z těch hesel té školy řekl, že neopouštíme děti. Jo? Že ať jsou v jakýmkoliv, jako, ať už jsou v nějakých jako problémech, anebo naopak jako někam směřují jako dopředu, tak když se nám to podaří jako zachytit, takže jako neopouštíme, aby v tomhle tom byli sami. Ono někdy jako vyrovnat se se svým nadáním je stejně jako vyrovnat se se svýma trablama. A přijde mi, že tohle je něco, co jako je strašně důležité, aby ty školy dělaly. A vlastně tato generace asi to trochu i nějak jako vyžaduje, nebo je na to nastavená. A já si vlastně myslím, ale že to je jako dobrý trend. Jo, že možná, kdyby se to dělalo jako dřív, tak možná taky ta jako společnost vypadala trochu jinak. Že jako když ty školy vlastně, když to dítě jenom jako výkazem v třídní knize nějakým číslem, kterým se píšou nějaký jiný čísla a pak jako na té poradě se probírá, jestli má pětky, jedničky a to je jako všechno, tak z mýho pohledu to je jako opuštění toho dítěte. My ho vlastně opouštíme.
Já bych ještě řekl, že tam asi je důležitý moment COVID, že, který jako výrazně formoval, to znamená, no, že to i to jako výrazně mění. Jenom bych řekl asi, co mě přijde vždycky jako zajímavý na Zatlance, že a bylo to vidět i na nějakých těch pedagogických rád a tím, že jsem učil i na jiných školách a najednou tam řešíme nějaký dítě, tak už vím, že by někde padlo. No tak to už je na podmíněční vyloučení. Jo, tohle už jako končíme, jako dáme jako jasný signál a my tam vlastně strašně dlouho řešíme, jak tomu žákovi pomoct. Že tam vůbec nepadají přesně tady ta slova, jako tak musí ve, nesnaží se, nic nedělá, tak tam furt někdo přichází s nějakýma nápadama a řešíme to a dělají se kvůli tomu další jako schůzky, protože každý z nich je pro nás důležitý. To mě jako hrozně fascinuje na Zatlance.
Nás ty děti baví prostě. No.
Ale hrozně času to ale trvá. Pozitivní
konec, nás děti baví. Vždycky mám radost, když je to jako na závěr pozitivní. Že? Nejčasto to tak je v našich podcastech. Hlavně, když se bavíme o českém školství, o tom systému a o plánovaných změnách.
Tak kdo jiný by nás měl bavit? Jsou to jako naši klienti, kteří si nás platí. Prostě to tak je.
Ale já myslím, že když nás děti baví, že je to ještě, že cítíme nějakou svoji takovou potřebu vlastně nějak přispět k rozvoji té společnosti. Já věřím tomu, že když prostě vychováme dobrý studenty nebo absolventy, takže přispíváme k tomu, že ta společnost bude lepší a myslím si, že to má i spousta lidí u nás ostatních jako ve škole. Tak si toho moc považuju.
Skvěle, děkujeme moc. Já osobně bych byl moc rád, kdyby až vybereme nějaká témata, jste ještě k nám někdy přišli a probrali jsme nějaké téma, možná víc do hloubky. Děkuju moc, že jste přišli a děkuju taky, že jste si našli čas o prázdninách, což nám nedošlo, když jsme ladili termín.
To je právě pro nás výhoda.
To je výhoda.
Dobře, díky moc.
Děkujeme
za pozvání a ať se našim dětem všem daří.
Taky děkuju, naschledanou.